On jälleen kansanlähetyksen tuottaman lähetysavainohjelman aika. Minä olen Seppo Ylönen. Tervetuloa kuuntelijat tähän ohjelmaan. Tervetuloa myöskin aluekoordinaattori Juhani Koivisto.
Kiitos.
Aiheenamme on tällä kertaa seurakuntatyössä Etu-Aasiassa. Kuulemme hiukan myöhemmin haastattelun, jossa kyselin Toni ja Hanna Lindholmilta heidän kokemuksistaan. Ja aiheemme sivuaa islamilaista maailmaa. Juhani Koivisto, miten laaja tuo islamilaisten valtioiden alue on maapallollamme?
No, islamilaisten alueiden läntinen reuna on tuolla Atlantin valtamerellä Pohjois-Afrikassa ja ulottuu sieltä läpi Lähi-idän ja Keski-Aasian aina Tyynelle valtamerelle Indonesiaan saakka. Maa, jossa on eniten muslimeja maailmassa, on Indonesia, jossa on yhtä paljon muslimeja kuin on arabimaissa yhteensä. Indonesia on siis maailman suurin muslimivaltio, vaikka ennusteet sanovat, että tulevaisuudessa Pakistan tulisi ohittamaan sen väestömäärässä. Väestökasvu on näissä maissa hyvin voimakasta.
Miten kristillinen maailmanlaajuinen kirkko on hoitanut lähetystyön näissä maissa?
Tilanne vaihtelee hyvinkin paljon. On siis sellaisia muslimimaita, joissa islam on vallitseva uskonto. Jopa 99,9% ihmisistä tunnustaa islamia. Mutta sitten on sellaisia maita, joissa vaikka noin puolet on kristittyjä ja puolet muslimeita. Ja sitten sellaisia, joissa islam elää vähemmistönä. No, näissä maissa, missä islam on hyvin voimakas enemmistö, kristillisen kirkon todistusmahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut. Monissa maissa evankeliumia voidaan julistaa vaikka kirkoissa, kirkkotilassa, mutta ei sen ulkopuolella. Ja varsinkin sitten kristityksi kääntyminen voi johtaa henkilön suuriin vaikeuksiin. Kristillinen seurakunta on mahdollisuuksiensa mukaan sitten tehnyt lähetystyötä myöskin islamin maailmassa. Helpoimpaa se on tietysti niillä alueilla, missä on enemmän kristittyjä ja ehkä avoiminta täällä Euroopassa, jossa kristityt on enemmistönä ja muslimit vähemmistönä ja on mahdollisuus evankeliumia julistaa. Mutta mahdollisuuksien mukaan myöskin sitten näissä maissa, joissa muslimit on enemmistönä, mutta niissä se tapahtuu paljon henkilökohtaisen todistuksen kautta tai siellä, missä on seurakunta, niin sekä hengellisen todistuksen että sitten kirkon seinien sisäpuolella kodeissa ja niin edelleen. Viime aikoina on sitten tullut uusia tekniikan luomia mahdollisuuksia. Voidaan lähettää esimerkiksi kristillistä ohjelmaa Lähi-idän kristityille ja näitä ohjelmia seuraavat myöskin monet muslimit ja tällä tavalla evankeliumi menee eteenpäin sinnekin, minne muuten se ei menisi.
Niin, viittasit tuohon ilmateitse menevään evankelioimiseen. Siinä meillä on apuna televisio- ja radiolähetykset ja myöskin sitten tuolla Kyproksella oleva SAT-7 asema, josta lähetetään erikielistä ohjelmaa islamilaisiin maihin. Ja nyt menemme kuuntelemaan tekemäni haastattelua. Siinä ovat äänessä Toni ja Hanna Lindholm. Seison Toni ja Hanna Lindholmin kanssa täällä Ryttylässä järjestön rakennusten keskellä vihreän kentän vieressä. Toni ja Hanna ovat olleet lapsineen Etu-Aasiassa 7 vuotta. Toni on ammatiltaan tietoliikennetekniikan insinööri. Kerropas Toni, mitä te olette siellä 7 vuoden aikana tehneet islamilaisen kansan keskellä?
Meillä on ollut oikeastaan tavallista arkea ja asuttu ja palveltu sitten omilla lahjoillamme pääosin seurakunnassa, että me ollaan paikallisten kanssa, niiden kristittyjen, jotka on meidän seurakunnassa, niin heidän kanssa on oltu sama seurakunnan Jumalan palveluksessa ja iloittu siellä siitä, että voitu omilla lahjoillamme palvella taloushommissa ja yleensäkin hallinnollisissa hommissa ja tällässä, missä voidaan vaan apuna olla. Ja se on ollut se meidän tehtävämme siellä arjen parissa.
Hanna, esitteletkö vielä teidän perheenne? Teillä on muistaakseni 4 lasta.
Kyllä, meillä on 4 kouluikäistä lasta, eli Roosa, Elias, Olivia ja Lea.
Mites heidän koulu on järjestänyt siellä?
He käyvät siellä kansainvälistä koulua. Kun lähdimme 7 vuotta sitten, Lea oli ihan pieni vauva, mutta nyt hän on siellä sisarusten kanssa kansainvälisessä koulussa, jossa opiskelevat englanniksi ja ovat kansainvälisissä ympyröissä luokkatovereita ympäri maailmaa.
Miten te olette sinne sopeutuneet? Varmaan alussa teillä oli paljon kysymyksiä tuon kielen suhteen.
Kyllä me ollaan kieli opittu hyvin ja siinä on aina opettelemissa, niin kuin vieraassa kielessä ei koskaan tulla valmiiksi, kun on oma äidinkieli, niin vieraan kielen kanssa kuitenkin meille on ollut vuoden opiskelujakson jälkeen niin tiivistä kanssakäymistä paikallisten kanssa ja pääosiassa siinä jaksamiseen vaikuttaa kyllä sekin, että kun me ollaan siellä, osataan kieltä ja osataan vähän ymmärtää jo kulttuuria ja ihan kaikkia perushölmöyksiä tehdä, niin se auttaa. Ja sitten se, mikä auttaa, niin paikallisen kirkon kutsu, jotka on kutsunut meidät sinne työhön, niin sen kirkon tehtävissä on ollut hyvä olla ja se kutsu on kyllä kantanut.
Hanna, kerrotko sinä vielä, mitä tuo kulttuurin kohtaaminen on merkinnyt, kun ajatellaan lasten koulunkäyntiä ja omaa elämääsi siellä perheen äitinä?
Kulttuuri siellä tosiaan tulee ihan arjessa vastaan joka päivä ja pikkuhiljaa siihen on sopeutunut niin, että se mikä alussa on tuntunut erilaiselta ja ihmeelliseltä, niin on tällä hetkellä sellaista tuttua ja on sellainen olo nyt, että siellä on meidän koti ja vaikka olemme edelleen niitä muukalaisia, niin kuitenkin olemme sopeutuneet sinne joukkoon. Ja lapset siellä kansainvälisissä ympyröissä tapaavat monenlaisista taustoista tulevia ja monenlaisista uskonnoista tulevia toisia lapsia ja siellä luontevasti syntyy tämmöisiä ystävyyssuhteita ja luontevasti voi tavata myös näin äitien kesken sitten islamin uskon perheen äitejä myöskin ja heidän kanssa ystävystyä. Se on ollut tosi iso ilo, että ystävyys on voinut syntyä näin, vaikka ollaan erilaisista taustoista, niin kuitenkin kunnioitamme toistemme uskontoja ja ollaan saatu kokea sitä, että meitäkin kunnioitetaan, vaikka me olemme kristittyjä.
Te olette siellä Etuasiassa kristillisen kirkon toiminnassa mukana. Kerrotko Toni Lindholm tästä yhteydestä?
No, meillä on tosiaan paikallinen luterilainen kirkko, jossa Jumalan palvelukset joka sunnuntai 3 seurakunnassa toimitetaan paikallisella kielellä. Ja meillä on yksi paikallinen pastori tällä hetkellä ja hän vastaa täysin 1 seurakunnasta ja muuhun. Tietysti yritetään etsiä ja kouluttaa niitä paikallisia pastoreita ja vastuuseen. Että kirkolla on ihan hyvät jäsenet ja on aktiivisuutta ja kasvaa, että nyt vuosi sitten perustettiin viimeisin seurakunta. Ja toivotaan ja pyydetään sitä, että ihmiset rukoilisivat näiden seurakuntalaisten ja kirkon puolesta.
Mitä sinä, Hanna, haluat tähän lisätä?
Haluaisin sanoa, että olemme siitä iloinneet ja kokeneet rohkaistuvamme, että tämän lyhyenkin jakson aikana, joka olemme siellä viettäneet, niin olemme saaneet nähdä sitä, miten Jumala toimii ja sitten mitä me ollaan siinä, niin me ollaan Jumalan työvälineitä ja työkaluja, joita hän voi käyttää haluamallaan tavalla.
Te olette viettäneet nyt tämän kesän täällä Suomessa. Minkälainen kesä on ollut?
Olemme saaneet sekä lomailla ja nauttia Suomen ihanasta luonnosta ja sukulaisista ja ystävistä, mutta myös rohkaistua siitä, että olemme kiertäneet meidän nimikkoseurakuntia ja siellä saaneet kertoa ystäville ja meidän työn rukoilijoille siitä, miten Jeesuksen ilosanoma menee eteenpäin siellä etuasiassa. Ja ollaan saatu siitä rohkaistua, että täällä Suomessa on näin iso joukko, jotka meitä säännöllisesti muistaa.
Mitä sinä, Toni, haluat tähän lisätä vielä?
No oikeastaan mä oon saanut paljon rohkaisua ja ehkä isoin asia, mikä on tänä kesänä tullut moneen otteeseen esille, on ollut sananlaskuista osta totuutta, älä myy. Ja se on se Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, eli ristiinnaulittu Kristus, joka meillä on se totuus ja sitä me ostetaan eikä myydä.
Kiitoksia Toni ja Hanna Lindholm tästä haastattelusta. Siunausta teidän elämäänne ja lastenne elämään täällä koti-Suomessa ja sitten siellä Etu-Aasiassa.
Kiitos. Kiitos.
Siinä kuulimme Toni ja Hanna Lindholmin ajatuksia seurakuntatyöstä islamilaisen maailman keskellä. Aluekoordinaattori Juhani Koivisto, mitä sinä jäit miettimään tuosta kuultuasi tuon haastattelun?
Lindholmit elävät varsin toisenlaisen kulttuurin keskellä, mitä me täällä kotimaassa. Ja hän kertoi tuossa, että he ovat luoneet ystävyyssuhteita. Monissa muissa kulttuureissa on suhde toisiin ihmisiin vähän erilainen kuin mitä meillä täällä Suomessa on, jossa haluamme olla usein omissa oloissamme ja emme niin innokkaasti antaudu keskusteluun toisten kanssa. Mutta monissa Lähi-idän kulttuureissa suorastaan odotetaan, että ystävään tai vieraaseen, joka kohdataan, niin kiinnitetään huomiota ja hänen kanssaan aletaan keskustella. Niinpä näissä keskusteluissa sitten ja ystävyyssuhteissa myöskin evankeliumin sana menee eteenpäin ja tästä olisi opittavaa meille myös tänne koti-Suomeen, että meillä olisi ystäviä tai tuttavia tai kiinnittäisimme huomiota maahanmuuttajiin ja jos mahdollista voisimme kertoa myöskin jotain uskosta Kristukseen.
Miten meillä tässä omassa järjestössämme koulutetaan henkilöitä tähän tehtävään islamilaisiin maihin?
No siinä on pidetty tätä sellaista näköalaa esillä, että islamin kohtaamisessa tarvitaan sekä syvällistä oman uskon perusteiden tuntemusta, että toisaalta myöskin islamin tuntemusta. Ja ne, jotka lähtevät islamin maailmaan, niin opiskelevat näitä asioita monien muiden asioiden lomassa. Ja tietysti eläminen paikallisessa kulttuurissa on sekin jatkuvasti opiskelua. On kieliopiskelua, kulttuuriopiskelua. Mutta sanoisin, että tämä, että syvennytään evankeliumiin ja sitten myöskin islamiin siinä mielessä, että osataan kertoa evankeliumi muslimille. Siinä on haastetta kerrakseen.
Nyt kun ajatellaan suomalaisten matkustelua eri maissa, niin mitä ajatuksia sinulle tulee mieleen tuosta turismista, kun ihmiset menevät moni islamilaisiin maihin turistiksi? Voisivatko hekin olla todisteena siellä, todistaa Jeesuksesta?
No turismi antaa kuitenkin monissa maissa asuville jonkinlaisen kuvan kristityistä, joita he katsovat sitten turistien välityksellä. Ja ehkä enemmän meille kuvan islamilaisesta maailmasta. Turisti harvoin osaa paikallista kieltä ja kulttuuria, mutta lyhyisiin keskusteluihin se varmasti antaa mahdollisuuden.
Ja jälleen kävi niin, että meidän ohjelma-aikamme alkaa olla lopussa. Kiitoksia Juhani Koivisto mukana olosta. Kiitämme myöskin teitä, hyvät Radio D:n kuuntelijat. Kuulemiin.
Kuuntelemasi ohjelma on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuotantoa. Kansanlähetys tekee työtä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä puhelinlahjoituksella. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 €45 plus puhelinverkkomaksu. Keräyslupa nähtävissä www.suuressamukana.fi-sivustolla. Samalla sivulla voit tehdä lahjoituksen myös verkkopankin kautta. Kiitos tuestasi.